เป็นที่ทราบกันมานานแล้วนะครับว่าแพทย์มักจะแนะนำให้คนลดการรับประทานเนื้อสัตว์สีเท้าหรือเนื้อแดงเช่นเนื้อวัวเกินขนาดเพราะเนื้อประเภทนี้มีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจแต่ไม่นานมานี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดระบุในรายงานว่าเนื้อแดงยังคงมีความเสี่ยงให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่2อีกด้วยหัวหน้าคณะวิจัยด้านโภชนาการที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอาจารย์วอลเตอร์วิลเลตทำวิจัยต่อเนื่องจากงานวิจัยดังกล่าวนะครับโดยเขาตั้งคำถามต่อไปว่าหากเราเปลี่ยนการบริโภคเนื้อแดงหรือเนื้อสัตว์ใหญ่ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
Well what happens if you change your consumption of red meat and in this paper we indeed found that people who increase
อาจารย์วิลเลตกล่าวว่าการศึกษาซึ่งทำร่วมกับนักวิจัยจาก National University of Singapore พบว่าความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2ลดลงหากคนรับประทานเนื้อแดงน้อยลงและความเสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้นหากเพิ่มการบริโภคเนื้อแดงนะครับการศึกษาชิ้นนี้ใช้เวลาศึกษา4ปีและมีตัวอย่างการวิจัยจากคนเกือบ 150,000 คนนักวิจัยพบว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ 7,540 รายในกลุ่มที่ทานเนื้อแดงมากขึ้นในช่วงการทำสำรวจซึ่งเท่ากับว่าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง 48% ครับขณะที่ผู้ที่ลดการบริโภคเนื้อแดงลงมาครึ่งหนึ่งของปริมาณปกติต่อวันความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานจะลดลง 14% ผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งคุณบิลอีวานส์จากบริษัท GlaxoSmithKline ที่เมืองเดอรัมรัฐนอร์ทแคโรไลนากล่าวว่าอันที่จริงปัญหาของเนื้อสัตว์ใหญ่ไม่ได้มาจากส่วนของความเป็นสีแดง
Certainly it's not the redness of the meatThat is the problem.
คุณอีวานส์บอกว่าเนื้อของสัตว์ที่มีสีแดงนั้นเป็นเพราะว่ามีโปรตีนชนิดที่เรียกว่าไมโอโกลบินที่ทำให้เนื้อมีสีเช่นนั้นโปรตีนชนิดดังกล่าวทำหน้าที่ส่งธาตุเหล็กและออกซิเจนไปทั่วร่างกายและโปรตีนชนิดนี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่มากขึ้นต่อการเป็นโรคหัวใจและเบาหวานคุณอีวานส์บอกว่าปัญหาแท้ที่จริงแล้วก็คือไขมันที่มากับเนื้อต่างหาก
What I think the real culprit is in red meat and other foods is the amount of saturated fat.
So เขาบอกว่าเนื้อแดงมีปริมาณไขมันอิ่มตัวที่มีผลเสียต่อสุขภาพซึ่งไขมันอิ่มตัวพบมากในเนื้อสเต็กและก็ยังพบได้ในอาหารที่ไม่ใช่เนื้อเช่นชีสหลายชนิดเช่นเชดดาร์ชีสอีกด้วยเขาเสริมว่าบางครั้งไก่มีไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายมากกว่าเนื้อหากเทียบกับเนื้อส่วนที่เป็นเนื้อล้วนอย่างไรก็ตามอาจารย์วิลเลตจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ยังไม่ได้ระบุนะครับซึ่งมีผลต่อการเกิดโรคเบาหวานซึ่งไขมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งด้วยรายงานการแพทย์ชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Internal Medicine ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน